Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ и Бойко Борисов. България на къде ще водят? Отговаря Радомир Чулаков, член на 49-то Народно събрание ГЕРБ.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия гост. Това е Радомир Чулаков, представителя на ГЕРБ в 49-то Народно събрание. Здравейте и добро дошъл, господин Чулаков.
Добър ден, госпожо Беновска.
В момента вие водите комисията, временната комисия за съставяне на правилника на Народното събрание. Към това ще отидем малко по-късно, но задавам ви въпроса от анонса. Накъде Бойко Борисов и ГЕРБ ще водят България? Какъв е вашия анализ? Вие вече сте в трети парламент ли?
Пет
ли станаха? Ще да погледна с нощи и заспах и забравих. Пети парламент. Какъв опит натрупахте вие лично? Вие сте и юрист, и медиен човек, и пишеш човек, и човек на църквата.
Сложен въпрос.
Кратката версия, господин Чулаков.
Негативният опит също може да бъде много полезен опит, нека да го кажем така.
На вас вие?
Ами, за съжаление, вие виждате какво стана. Пет поредни парламента, не може да се произведе правителство, не може да се произведе стабилно управление на държавата, парламента не може да заработи така, че да решава настоящите проблеми на страната, но пък очевидно, как да кажа, имало е някакво напрежение, което е трябвало да излезе, някакви процеси, които е трябвало да протекат. Това, което е хубавото в момента, че както виждате, тона така интензивността на политическото противопоставяне вече започна много да намалява. Влязахме в диалог, което за мен е стъпка към нормализация.
Колко не сте влезли в диалог? Нека сега да ви пусна, позволете ми, едно видео.
Позволявам.
От блиц с Бойко Борисов и последващо изказване на Кирил Петков, за да можем да стъпим на конкретните факти. За да разберем кое наричаме диалог. Дали изискването на Борисов и мълчанието или измъкването на ПП. А Бойко Борисов елегантно показа, че за сега потъпва с опашка, но може и да вдигне лапа. 28 април, 23-та.
В вчерашния ден в Министерството на финансите всъщност разбрахме колко е тежко финансовото състояние на държавата. И опитите да се върне бюджета отново на служебното правителство, считам не само, че не е правилно, а е дори подло. Освен това и безотговорно. И тогава президента с пълно право може да ни нарече с всички имена от шарлатани до безотговорници, каквото иска да каже, се ще е правилно. Затова днеска ние ще получим бюджета. Бюджета е основата на политиките, на каквото и да е правителство, с каквито и да е личност. Отговорност, включително и на партиите, които не са в преговорите, но които дружно в предишните парламенти щедро раздаваха пари, намаляваха данъци, трябва сега да си понесем отговорност точно тук в парламент, а не да върнем бюджета на финансово министерство и да искаме те да ни го представят с 3% дефицит. Това е опит господин Асен Василев да се скрие от провала на финансовата си политика. Затова ние също имаме вина. Ние също сме дигнали ръка и сме гласували за много от глупостите, направени в предишните парламенти. Това го е направило и ДПС, и БСП, и ИТН, и Възраждане. Затова днес, като получим бюджета, в същото време считам, че към този момент екипите по програмата работят добре. До края на деня или утре ще имаме вече обща програма или съгласувана по сектори, така че като наложиме тази програма върху бюджета, тя ще ни даде какви разходи или приходи да залагаме.
Може ли неразбирателството по имената?
Не, имената не ме интересуват още. И аз затова вчера казах, как имената, правилното е, защото мисля, че и колегите от ПП и ДБ виждат, че по-подготвен премиер от мен няма. Но аз се дръпнах на първия ред, за да дадем шанс да има правителство. Според мен и Кирил и Асен трябва да се дръпнат назад, да се направят действително един програмен експертен на базата на програмата, на базата на отговорността кабинет и той да управлява 4 години. Ами вижте, ако считаме, че финансите на държавата са в добро цветущо състояние и този, който го е причинил, трябва да получи награда пак да е министър, тема на разговор е с колегите. Ако считаме, че ако е вярно това, което казвате, Атанасов с всички служби на МВР, БОП, полиция, жандармерия, гранична, вътрешна сигурност, плюс службите, ДАНС, цивилно, военно разузнаване при Кирил Петков, аз мисля, че това е абсолютно неприемливо вече за нас. Естествено, че ще искаме да има хора от ГЕРБ. Еми, като не искат да направят този компромис, ще продължиме да работим по програмата, ще продължиме да работим по бюджета и ще направим нещо добро за страната, поне да извадим възможността служебното правителство да се гърчи как без парламент да прави бюджет.
И ако друга седмица дойде мандат и президента го връчи, от кого ще намерите подкрепа?
Той въпрос еднакво важи за двете партии. Ще се повторя от вчера. Еми тогава остават другите, както те ги наричат. А другите си имат имена. ДПС, БСП, Възраждане и Има такъв народ. Това са другите в парламент. Ако те са приемливи за тях, защото Гюров вчера го слушах във вашата телевизия, каза, ще говорим с другите. Еми ние ще говорим с другите. И всеки, който е допринесъл за този финансов упадък, това две години от хаос до провал, наречено от всички и от вас, управление да спре, имаме някакъв шанс.
Избори,
ако отиваме на избори, преди това да имаме бюджет. И това сме длъжни с ПП и ДБ да го направим.
Вие казахте, че няма правителство.
Еми, поне едното от двете да направим. А ние ако имаме бюджет и програма, тогава мисля, че ако изчистим емоциите, се разберем и за физически лица.
За вашето предложение за бюджета, такова каквото го казахте, не да бъде променено от служебното правителство, говорили ли сте с Продължаваме промяната?
Сега ще говорим. Ние просто вчера след обед чух анонса. За разлика от другите партии, аз имам партньори, с които имам колеги, с които разговарям, слушам мнението и просто излизам и го обобщавам.
Винаги казвате, че програмата е по-важна и на второ място идва кабинета. Възможно ли обаче сега да има
за държавата
и да катастрофираме на кабинет?
От инат българите са показвали много пъти, че могат да катастрофират. Сами имаме страшни поговорки в тази посока, че само на българския казан няма дявол. Нали, сами се теглиме надолу. Ако искаме да се теглиме още, няма коалиция да правим с никой.
Да кажете, приемливи ли са Кирил Петков и Асен Василев за ГЕРБ като евентуални участници в правителство, премиери?
Ако те участват в правителство, ние ще предложим участие в правителство на знакови наши фигури.
Кои са тези фигури, които ще
предложим? И Томислав Дончев, Делян Добрев и подобни.
Ако те до неделя не ви представят такъв състав, как вие ще им предложите? Вие ли ще инициирате този разговор за...
Ние всеки ден си говорим с тях. Всеки ден. Виждате го в парламент. Така че ние ползваме вас, за да информираме нашите си избиратели, нашите членове и симпатизанти. А иначе ние с тях сме си изговорили всичко.
Какво се случва след неделя?
Идва понеделник.
Кирил Петков пък яхна сърфа и от гребена на политическата вълна съобщи на Борисов, че след Бойковия понеделник идва вторника на Кирил. Каквото и да значи това. 28 април, 23-та.
До следващия вторник всякакви имена, които ще чуете, са само слухове. Ние сме в момента в процес на взимане на политическите решения. с всичките органи на нашата партия в нашата коалиция, този процес няма да свърши до следващия вторник. До тогава няма да се занимаваме с никакви слухове, с никакви имена и няма да се съобразяваме с чужди графици.
Господин Чуваков, ето това беше един не много кратък, но много изчерпателен обзор на тезите, сблъска тезите. Бойко Борисов изложи своите намерения, като победил в изборите, своите отстъпки. Да, разбира се, похвали се, че е най-добрия, най-подготвения за министър-председател. И постави до понеделник условия да получите вие ГЕРБ евентуалния списък на един кабинет, който бихте, на който бихте преотстъпили правото да създаде редовно правителство. Кирил Петков обаче заяви, че след понеделника на Борисов идва вторника на Кирил. Как тълкувате, какъв е вашия синтезиран анализ на всичко, което се случва и до къде ще доведеш? Има ли кабинет?
Първо да кажа, за кое Бойко Борисов не е прав.
Кажете,
не беше да прав. Не, няма нещо. Няма нещо, за което не е прав. Вие виждате така едно стройно логическо мислене и с отговорност все пак за държавата. Знаете ли,
казвате,
хайде,
нищо
нека...
не е, във всичко е бил прав.
Да.
Не ви разбрах, да.
Така? Нека да ви кажа, понеже ме питате за моя анализ, аз също много си мисля последните дни какво всъщност се случва. И нека да ви го кажа с няколко думи, защото все пак съм и участник в работните групи, които правихме програмата. Да. Значи, това, което предложихме и което колегите от ППДБ се съгласиха, първо да направим законодателна програма. Законодателната програма я направихме за няколко часа, защото се оказа, че нямаме големи противоречия в заглавията на законите. Имаме, разбира се, противоречия в съдържанието на законите, които после трябва да бъдат приемани, но и тези противоречия бяха обсъдени, бяха сложени на масата и мисля, че може да намерим решение, ако влезем в законодателен цикъл. След това беше направено предложение да седнем да видим двете програми за управление на страната, тяхната и нашата, и да видим може ли на базата на двете програми да направим една обща програма. Оказа се, че в 90% програмите съвпадат, идентични са, т.е. ние нямаме противоречия. Сега доста неща в програмата на ПП са нереалистични или невъзможни за изпълнение. Нека да не влизаме в детайли, в тези спокойни разговори в работните групи на чисто професионална основа се видя, че колегите от ПП общо взето приемат нашите тези и са готови, примерно, да коригират някои неща в тяхната програма, защото сега истината е, че ГЕРБ има повече опит, те нямат опит.
Добре,
и когато влезете в спокоен професионален разговор, се вижда, че те започват да приемат нашите мнения, нашите съвети и така.
Вашия закон, ще го нарека разговорно, ще настояват ли по-скоро те за техния закон за рестрикции върху главния прокурор?
Нека за това да говорим отделно, ако искате. Нека отделно да говорим, ако искате за това.
Дай.
Защото то е важна тема.
Да.
Така. И сега се поставя въпроса, добре, ако програмите са идентични, или ако имаме съгласие по управленската програма, ако законодателната програма вече сме я съгласували, кое пречи да се направи правителство? Общо. Кое всъщност пречи?
Личните амбиции.
Така. И сега имаме две хипотези в момента. Това, което Бойко Борисов казва, и то е абсолютно логично, може да се направи правителство или коалиционно, с политически фигури, при паритет, като, извиняйте, ама аз си го представям, ако примерно правителството е от 15 министъра, 8 на ГЕРБ, 7 на ПП, защото това съответства на пропорциите. Политически фигури. Това е единия вариант. Те казват, че не искат. Значи, другия логичен вариант тогава е експертни фигури, всички политици назад, при същата пропорция.
Е, добре, ама видяхте, че с кабинета Габровски не успяхте.
Чакайте сега. Това в момента е предложението на ГЕРБ към ПП и то е логично, политически издържано и разумно предложение. И може да стане. ПП казват не, вие ще върнете мандата, ние ще получим втория мандат и ние ще предложим правителство, каквото, както казва в момента Кирил Петков, ние решим, а вие ще го подкрепите. Сега, ясно е, че това няма как да стане, защото има неприемливи фигури, които за партия ГЕРБ са абсолютно неприемливи. И ако ГЕРБ върне мандата, ако втория мандат отиде в ПП и ако те сложат неприемливи фигури с пълното съзнание, че политическа партия ГЕРБ не може да подкрепи определени фигури, това означава, че те не искат да има правителство.
Дайте ви да
значи,
нещо.
Резюмирам. Те не искат да има правителство. Разбирате ли? Ние влизаме в същата игра, която играем 4 парламента. Някой иска България да няма правителство и да е в перманентна криза.
Веднага да питам нещо, което излезе в публичното пространство, може да е апробиране на ситуацията, но генерал Атанасов да бъде шеф на МВР и да държи всичките служби.
Как да стане това?
Как?
И как да стане това? Как очаквате, че някой в парламента може да гласува това
как
нещо?
Някой ще гласува, те ще си гласуват.
Значи ПП и ДБ ще си гласуват, но аз съм сигурен, че никоя друга политическа сила няма
така
да ги приема. Най-малко пък ГЕРБ.
Кирил Петков вице, който пък да държи разузнаване, външна политика.
Добре, да извинявайте, ама сега все пак, нали, Кирил Петков си спомняме, че е извършил ония незаконен арест. Как да му се поверят всички служби? А той не е казал извинявайте, между другото. Не се е извинил за ония незаконен арест.
Извинете, ма вие сте юрист. Извинявайте, но правя нещата.
Поне едно извинявайте да беше казал. Така че...
Добре, тогава не сме ли в патова ситуация?
Не, изобщо не сме в патова ситуация. Най-нормалното нещо, което според мен, значи казвам личното си мнение, е ГЕРБ с първия мандат да предложи правителство. Това е.
Делян Добрев? Томислав Дончев?
Не, нямам никаква представа. Най-вероятно експертно правителство тип Габровски. Може, разбира се, и чисто политическо правителство, но то едва ли би срещнало подкрепа в парламента. Вижте, правителство Габровски, както си спомняме, не му стигнаха 5 гласа. И между другото, аз имам вътрешното убеждение, че колегите, които не подкрепиха правителство Габровски тогава, сега много съжаляват. Защото ако го беха подкрепили, в момента щехме да имаме едно нормално редовно правителство и всички тези теми нямаше да ги има. Нямаше да сме правили избори. Те съжаляват, че не подкрепиха правителство Габровски. Надявам се, че сега, ако ГЕРБ вкара такова правителство, експертно, сериозно, мисля, че може да се намери мнозинство в парламента.
Добре,
за неговата
един
подкрепа.
Един нюанс във връзка с този разговор може да изглежда малко далече, но вие веднага ще ме разберете като опитен човек. Вчера дошли тихичко в България нов посланник на Съединените американски щати, Кенет Мартен, направи две срещи. Едната с служебния министър-председател Гълъб Дорев, втората с председателя на Народното събрание Росен Желязков. Какъв знак дава Америка с това, тъй като вие много добре знаете, че внимавайте. Кенет Мартен трябваше първо да връчи акредитивните си писма на президента Радев и после да влиза в най-важните институции на България.
А той не ги ли връча? А защо мисля, че те са връчени вече акредитивните писма? Мисля веднага, почти веднага след като пристигна, но може би се заблуждава.
Ами ако аз бъркам, ще се извиня на всички, но според мен
не. Не, вижте, тук въпросът е друг. Какво ненормално виждате в това един посланник на съюзническа приятелска страна да се среща с министър-председателя?
Нищо не виждам. Аз съм
сигурен.
Какво е скритото?
Не виждам тук никакъв знак. Нормално, още повече нов посланник
че...
да направи такива посещения.
Още повече, че той заяви, ето в двете съобщения пише почти едно и също. Като текст явно разговорите са били идентични, че в рамките на срещите са говорили за модернизацията на българските въоръжени сили, придобиване на нови способности военни, постигане на енергийна диверсификация в страната и в региона, добрия диалог и съдъкътата. Чакайте, още искам да кажа така. Разширява Балканите като тема. Укрепването на върховенството на закона и подкрепата за Украина. Също така изграждането на междусистемни газови връзки и осигуряване на доставки на свежо ядрено гориво. Значи, програмата си остава същата, като евентуално така за закуска, ако бъде така се изрази в скоби, са говорили с Гълъб Дорев за включването на Българията в програмата за безвизово пътуване което седи и е, като...
настояване на българската страна от 20 години, сигурно, са били ученици
тогава.
Не знам, вижте, откровено ви казвам, нищо специално не виждам.
Тоест, вие не виждате, че щатите ни дават някакъв таен знак, внимавайте в картинката и направете кабинет.
Така работа на всеки посланник е да се среща с министри, да разговаря, да обсъждат съвместни междудържавни проекти. Мисля, че и немския се среща, и френския, така че не виждам нищо специално.
Добре, в това се среща ми още нещо, само секундичка. Мисля, че втората международна визита, едната беше някакъв международен форум, не си спомням, на Росен Бъчваров, председател на Народно събрание, беше в
Прага.
Киев. В Украина. Да.
Росен Желязков беше в Прага, ако не се лъжа.
Може да е бил и в Прага, дори може да е третата. Значи беше някъде на някакъв форум, после май в Прага и после отиде в Киев.
Той в Прага се беше срещнал, мисля, с председателя на Украинската рада, ако не се лъжа.
Добре, да бъркам.
Казвайте.
Но той изрази подкрепата на България за влизането на Украина в НАТО. Къде има черно-бяло разписано такова решение на Народното събрание?
Съм информиран за такова. Не знам. Наистина. Мисля, че беше протокол на среща в рамките на друг форум. Бяха разменили
няколко думи. Да, може и така да е. Може да съм точно, но изрази мнение.
Не съм информиран. Не знам. Не очаквам господин Желязков.
Значи,
той все пак е опитен администратор и дипломат,
Добре, няма скрито покрито тук. Натиск от страна на американците.
Ние сме съюзници, ние сме приятелски държави. Пак ви казвам, аз съм сигурен, че всички други посланници, ако имат някакви въпроси към български министри, се срещат непрекъснато. Което е нормално.
Прави ли впечатление, че дъба мълчат като риби?
Прави. Прави, не знам на какво се дължи, но вижте, не искам да го коментирам и да влизам в техните междупартийни отношения. Може би нещо изчакват, може би се чувстват неуютно. В тази коалиция нещо, което беше ясно, че ще се чувстват неуютно. Така че, нека да помълчат и да помислят.
Прави ли впечатление, че Мустафа Гаряда е председател на ДПС и изрази нееднократно, така деликатно, подсказка, че може би трябва да се разговаря и с ДПС?
Вижте, в момента публично е видно, че всеки разговаря с всеки. Аз между другото с това
започнах... всеки разговаря с всеки. Бъдко Борисов направи един тур за овации по парламентарните стаи.
Защо тур на овации? То си е уважително.
Възпитано такова.
Възпитано е, разбира се, уважително е, защото в крайна сметка вие виждате, че с влизането на Бойко Борисов в Народното събрание изведнъж хората почнаха да си правят уважителни визити, започнаха да се срещат, нещо, което беше невъзможно в предишните народни събрания, така че неговото връщане в парламента може би дава един добър тон, но пак казвам, няма нищо ненормално. Значи, ние свикнахме с ненормалността. Последните три години бяха ненормални години. Някак си стана обществено приемливо хората да не разговарят и да се псуват на трибуната. Вие виждате, че сега в тези три дни, в които парламента работи и приема правилника, значи обидите, вече дори самите те се маргинализират. Отправени бяха обиди между ПП и Възраждане. И всички останали политически сили изразиха възмущение и им казаха: спрете, стига вече.
Да, стига. Грозно,
да. Тоест на всички политически сили вече им е дошло до гуша от тези простотии и от обидите, и всички вече искат да се успокоява този тон.
Е, имате ли договорка с ИТН?
Не, за какво?
Да се възвърне, да се вика, старото приятелство между Трифонов и Борисов и да получите тяхната подкрепа.
Значи, това изобщо не мога да го коментирам, защото нямам никаква представа, но вижте, има такъв народ, има коренно различно поведение в това народно събрание, което между другото е много добре. Мисля, че самите те, като разумни хора, се оплашиха от ситуацията, която се създава, и от това, че наистина докарахме страната до пропаста. Така че тяхното поведение е много, много резонно в момента, държавническо бих казал даже. Вижте, при гласуването на правилника, защото вие казахте, нали, че приемахме правилника, знаете ли кое беше най-хубавото и най-интересното? Значи, в правилника не бяха направени много изменения, 20-ти, примерно, но хубави, бяха отчетени предложения на всички парламентарни групи. Всеки, който беше направил разумно другото, предложение, то беше отчетено.
Вие поддържате много добър баланс.
Ами вижте, аз го казах, значи, в 47-то Народно събрание, когато управляваше ПП, на мен ми беше казано от представители на ПП, че каквото и предложение да влезе от ГЕРБ, то няма да бъде прието, защото е от ГЕРБ.
Защото е от ГЕРБ, да.
Защото
помня
е от ГЕРБ, да. И аз тогава си казах, на принципа,
да,
значи, на принципа, не прави на останалите това, което не искаш да ти правят на тебе, аз си бях казал, че ако някога се обърнат нещата, аз няма да постъпвам като тях. И ако има разумно предложение, няма значение коя партия го внася, то ще бъде подкрепено. Мисля, че това беше демонстрирано сега при приемането на правилника. И мисля, че се получи много конструктивен диалог. Съжалявам за тези изцепки на трибуната, които бяха направени, пак казвам, между ПП и ДБ.
Финален въпрос. Бихте ли приел поста, буква А, на председател на правната комисия в Народното събрание, буква Б, на министър на правосъдието? О, каква физиономия!
Вижте, в момента, на базата на джентълменската договорка, поста председател на правна комисия ще бъде заед от представител на коалицията ППДБ и това е абсолютно нормално. Това важи, нямам представа. Това важи, ако има съвместно правителство. Ако няма съвместно правителство, всички оговорки отпадат и това беше много ясно изразено от нашата група, от ръководството на групата.
А за правосъден министър?
Момент. Това, което искрено ме забавлява, е, че поста председател на правна комисия влезе в принципа на ротация с председател на парламента.
Да, да.
Тоест, някой много се е оплашил и е решил, че този пост е много важен.
Ага.
А той не е важен, разбирате ли? Важно в парламента е мнозинството. Ако има някакво мнозинство и председателя е от мнозинството, било на комисия, било на парламента.
Извинявайте, но вие в миналото Народно събрание показахте колко е важен поста на председател на правната комисия, с вашите дълги упорити заседания и желание да се изпипат законите
филигрантно. Ама те дългите заседания бяха по вина на ПП, защото те се спукаха с процедури тогава. Извинявайте, 18 часа
така,
процедури, ние просто им показахме, че,
да е,
че можем да издържим. Да. Както и да е, това беше любопитна подробност.
Не ви фукам в момента, просто казвам как е.
Не, аз ви казвам честно. Така че поста на председател, на която и да е комисия, не е важен, ако няма мнозинство. Ако председателът е от мълцинството, извиняйте, но мнозинството в комисията ще приема това, което мнозинството е решило, а не това, което председателя. Искам да кажа, че председателя не е чак толкова важен.
Финален въпрос наистина. Какво да очакваме от Кировия вторник, който следва след понеделника на Борисов?
Аз мисля, че ако те не приемат логичното предложение, най-логичното политическо предложение, което Борисов прави, дайте да направим съвместно правителство, било политическо, било експертно, ако те не приемат това, аз мисля, че те искат да ходим на нови избори, да няма правителство и страната да продължи да затъва в криза. Убеден съм, че е така.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с Радомир Чолаков, политическа партия ГЕРБ. Излизаме и се връщаме.